il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela, it-tnax il-programm fil-fatt minn din is-sensiela opportunità biex niltaqgħu ma' iktar kittieba biex anke niddiskutu l-autobiografiji tagħhom. Hawnhekk il-kelma kittieba qed noħodha ovvjament f'sens wiesa' wkoll għaliex mhux il-kittieba kollha ħanajtek l-ewwel professjoni tagħhom hija l-kitba, però llum għandna fil-fatt awtur sidint magħna lil Charles Qasab biex nitkellmu dwar l-autobiografija tiegħu jien ukoll għandi storja xi ngħid kif tafu. Charles Qasab huwa l-awtur ta' għad kbir ta' poeżiji, pereżempju tagħna madwar 8 kotba, Atfal ta' Stejjer Osra, Rumanzi Osra Atfal 11, Kotba l-Adolexxenti 4, Stejjer għal kulħadd 3, Rumanzi għal kbar 8, żewġ kotba ta' poeżiji, insomma, hemm lista twila ta' pubblikazzjonijiet, b'kollox fil-fatt għandu 60 pubblikazzjoni, rebaħ 5 darbiet xi kategorija jew oħra tal-Premju Letterarju tal-Ktieb, Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Matul iż-żminijiet ukoll ingħataw diversi ismijiet lil dan il-premju u kien ukoll rebbieħ tal-konkors adolexxenti. Charles, fil-fatt l-ewwel mistoqsija tkun din dwar dan il-ktieb. Jiena niftakar ukoll li kont ktibt id-daħla għal dan il-ktieb. U waħda mill-ewwel mistoqsija li anke nħobb nagħmel f'dan il-programm hija fil-fatt x'hi ġustifika li wieħed jiġbor ħajtu fi ktieb. U t-tieni mistoqsija hemm speċi daħal kollox hawnhekk u l-għażla li ma jidħolx kollox għażgur ħalli ħadd weġibni hekk kienet konxja u mbagħad niżviluppaw id-diskussjoni.
Minħa nibda mit-tieni mistoqsija. Ma daħalx kollox kif qed tinter, ma jistax ikun anzi naħseb iktar tħalli barra milli tajt. Hemm ħafna raġunijiet li hawnhekk l-ispazju. U tin ċerti affarijiet ma semmihomx. Jew għax ma jkunux ta' interess, jew inkella xi jkunu tant privati li tippreferi tħallihom, jew inkella jkunu jinvolvu il-terza persuna li inti b'rispett tipprova tevita. Xi ġustifika li tiktibha? Jiena naħseb hija xi ħaġa personali ħafna l-awtobiografija. Ħafna jaħsbu li wieħed jikteb l-awtobiografija biex in-nies hemm barra jkunu jafuh iktar. Jista' jkun. Fil-Kastija m'għamil ċekk. Fil-Kastija ktibta għalija u għal ta' warajja meta tal ta' warajja qed ngħid tal-familja. Issa nirid nagħmel xi ħaġa li torbotni mad-dinja. Għana ħadd biex jitlaq minnhom. Tajjeb issa.
Bla
dubju. Imma u naħseb il-kittieba jiena jħossuha din. Jafu li se jħallu xi ħaġa warajhom li se tibqa', il-poeta jmut imma l-poeżija tibqa'. U naħseb l-awtobiografija xi ħaġa hekk. Hija monument personali ta' kull awtur li ħallija warah.
Però ġustifikax jiġu hemm il-gost ukoll imma li taqsama mal-oħra.
Taqsama mill-gost li tiktibha wkoll, eh? Għax anqal, niftakar meta kont qed niktibha kont mort inkellem il-prof Suġiri Oliver. Ħabib tiegħi insomma għatlu kif se nqassama u kollox iddiskutejniha, għadna ħafna parir isewja, u qal li ħanejdlek ħaġa qabel titlaq niftakar hekk kont tfittxu tiegħu hawnhekk mill-università qal li se tibki. Dak hi ma fimtux jien se tibki, speċi. Imma mbagħad fhimt x'ti jgħid. Meta inti tagħmel dak l-isforz mentali biex taqla' li moddi, ikun il-momenti veru illi jġibu konxu ta' ċerti affarijiet li kont insejt. U fosse ċerti affarijiet se jġibu lek naqra swetta qalb. Bħal moħrajn jġibu lek ferħ. Jġifieri dawn huma affarijiet u forsi anke tirrealizza l-iżbalji ta' ħajtek fl-aħħar mill-aħħar. Ġibi xi ħaġa ikun hemm meta qed tiktibha li se tbikkik f'dan is-sens meta inverted commas.
Nixtieq però nerġa' niftaħ dal-punt. Ta' x jidħol ma jidħolx, li xi ħaġa li jiena taffaxxinani u naħseb bla ma rridu. Naħseb id-deċiżjoni ta' se jidħol u x'mhux se jidħol. Issir il-ħin kollu. Jekk pereżempju ltqajt ma' inċident partikulari f'ħajtek u forsi n-naħa l-oħra rabtitek li ma tiftaħix jew li ma tgħidix. Hemmhekk naħseb bla ma trid tħossok li għandek titfina miegħek. Però mbagħad fl-istess ħin taf tkun xi ħaġa li tgħod tal-pajjiż kollu pereżempju.
Eżatt.
Jaf ikollok dik ir-roqa żgħira fl-istorja.
Ħalli ngħidlek x'għamilt jien għax fuq tiegħi nista' nitkellem. Naħseb kull awtobiografija għalkemm ishom kollha l-istess, ma mhumiex l-istess. Jien meta ġejt biex nagħżel, l-ewwel net għamilt lista sħiħa dak kollu illi xtaqt indaħħal. U kelli Rruxmuħata kem ħafna affarijiet, jinsess bħajt skantat, sa loqtajt qalbiet msej kolli bizziet materjal. Imma mbagħad kelli aktar minn bizzejiet. Imma mbagħad irid niddeċidi kif se nqassamha. U allura żammejt punt f'rasi. Dejt daħħalt affarijiet karistri l-kapitli anke kif huma, bat mit-tfulija. Flok għamiltom kapitli tfulija, pereżempju, naf il-karriera ta' bħala kittieb, il-ħajja miż-żewġa. Il-kwistjoni politika ta' 78 li tajt importanza ħafna.
Sanki konna ċans niżviluppaw
dwar. Bat ħad deċiżjoni. U dik anke kont iddiskutejt imma l-prossiġieri. Ħadd kapitlu, isom chapters aw isom stejjer osra. U fuq kull waħda rid tinsib xi ħaġa illi lili affettwatni, illi lili bidlitni. Ġifieri kważi qed niktieb għalija f'dan sens. Tajjeb. Kull meta semmejt xi ħaġa fi ktieb kemm ta' tfulija, kemm ta' politika, kemm fil-kitba, dejjem kelli f'moħħi kif din affettwat li ħajti. U dan tani xi tugos waqt qed niktibha, għaliex bdejt inħossni, qiegħed naqla s-subkonxju u nagħmel eżami tiegħi n-nifsi waqt li qiegħed nikteb, waqt li qiegħed nirrakkonta anke l-inċident pereżempju bħal dok tal-maltempi u tat-terremot li kienu forsi mhux daqshekk importanti, imma għalija kienu, għaliex ħallew effett fuqi. Biex nagħti eżempju. Dik tal-maltembata, per eżempju, taqbad fix-xita ta' Ottubru, tajjeb, li ħallit li trauma. Għadni sal-lum, ma jtemmel maltemp, nkun nsuq nitwerwer. Ġibi għalija dik tfisserħa, għalħati.
Għalħati għalħati forsi ma tfisser xejn.
Ma għalija tfisserħa, għadna dal-eżempju, kważi infantili ta' apposta biex wieħed jifhem xi rrid ngħid. Saħseb wara affarijiet ta' serji bħalma kienu kwistjonijiet politiċi ta' sebajnijiet li ħallew effett kbir fuqi.
Ovvjament, wieħed għandu ċertu spazju. Bħalma din ngħidu, limitu qiegħed hemm għaliex meta tkun għand pubblikat upobli jgħidlek isma' taqbiż li x'daqshekk jew nippruvaw ktieb inżommuh x'imkien hemm, però żgur li naħseb nista' nsaqsik liema kienet l-iktar parti diffiċli biex tinkiteb. Għaliex naħseb ukoll dan huwa eżami li tittgħaddi minn.
L-iktar parti diffiċli kien il-parti tal-politika.
Bil-fatt x'fettilek, għaliex ħassejt li għandek tiktab fuq.
Ija, ħanilek għaliex ħassejt, kont se kont ġejbija. Għaliex l-onnet għalija dik kienet parti minn ħajti eċta fl-ħajja żmien ta' ħajti.
Fatt inti taqbada minn gomzi u minn tof u xejn is-sittinijiet.
Anzi, dejt anke minn kont tifel. Dik ħallit effett kbir fuqi. U fija rrit nuri jena, u fil-fat spiegajta, u għatta ximkien, illi jena ma kellix il-ħsieb illi noskura xie partit jew ieħor, jew nfaħħa xie partit jew ieħor, imma rrit isni nuri kemmu diffiċli. F'sistema tribali bħal tagħna, fej jekk titwelet aħmar tittibqa' aħmar u titwelet blu lu ma tantx għadha, imma fi żmieni kienet ħafna li. Inti mistenni li tibqa' kif kont, kif kien missierek u kif kien dannuk. Sewwa kienna l-espressjoni għaw minn ġu fommu tal-maduma jew inkella xi ħaġa oħra. Kemm hu diffiċli biex tkisser dik il-mentalità. Kemm jibsa u l-istess fir-reliġjon.
L-adum.
Tajjeb, ġifieri kemm jibsa, meta inti tkun drajt u trawimt fit-twemmin politiku reliġjuż u x'inhu jew f'kultura biex toħroġ minnha u tmur.
Forsi l-lum wasanna kol fl-estrem li jħor li ma importana minn xejn.
Iva, estrem għazin u kolla li jgħin, ma nsomma, ma għan t-kamu fuq nsomma għal-ktib. U dik li rritnu rifija, jgħin semmejt l-incidenti kolla li derli wasluni biex għamil dak li għamilt. Tajjeb, kienet jibsa ħafna. Għadda niftakam li jgħasemmejta fil-ktib u koll, għallu darba minnu ma taġejt biex nivvota, f-sana minnu, jgħidi bdiet irtot. Isu xħatet jgħabba, dilek u jressa, għalek fejn ma t-ix tmur. Ara l-bnidem kemm ikun vera.
Jem
estremitajt jasal. U għalhekk hija l-iktar sezzjoni importanti ta' kipa li jgħin.
Hija dikjerazzjoni naħseb qawwija din, għax hawnhekk inti tidħol imbagħad anki fuq il-kwistjonijiet tal-iskejja tal-Knisja
li jgħixta wkoll. U anke personali ġifieri. Hemmhekk ħafna inċidenti jien ma semmejthomx għal ħafna raġunijiet. Hawnhekk derli kien ma kienx hemm għalfejn. It-tieni kien hemm nisim daħlin terza persuni l-lum mejtin allura dejjem inkun prudenti nħallihom barra. U oħra li rajthom jien nafhom jien jew fuqhom jien u ftit, jiġifieri mhumiex daqshekk pubbliċi allura ħallejthom.
Il-fatt li għadda ammont ta' snin issa fuqhom dawn l-inċidenti għalkemm għaw minn jajtu kolli rrit jaddi ħafna iktar snin biex forsi bħet jibda jinfiltra żmien u nibdew nkunu forsi x'naqbad ngħid ma nżommu ma lebda naħa u bħet jagħti forsi l-bilanċ ġust. Imma għenek biex forsi ma tinqabadx li żomma naħja oħra l-kemm hija impossibbli naħseb xi.
Le le ħajlek għenni ħafna, fatt dak li rrid nuri, nifatt illum jiena għadta fil-ktieb. Illum jiena ma ngħidx jien inblu jew aħmar, imma nemmen fil-prinċipji. Issa daw il-prinċipju jistgħu jkunu biċċa għandek u biċċa għand ieħor. Jew inkella jistgħu jkunu ħafna għandek u ftit għand ieħor bil-maqlub. Imma nemmen fi iktar nemmen fi prinċipji, fil-fatt jiena din nemmen fi ħafna. Illi m'għandniex nintrabtu, m'għandna nemmnu fi prinċipji li nemmnu fihom, aħna li nkunu formati tajjeb fuqhom, imbagħad niddeċidu. Għalija dak huwa l-qawwa tal-vot. Mhux li jgħidulek x'tagħmel, jew inkella tħossok obbligat illi tittagħmel. Meta tisal l-elezzjoni għax il-partit tiegħi u x'il-partit tiegħi, jiena llum nemmen, nħares li l-prinċipji, nara min joqrob l-iktar lej dawk il-prinċipji li nemmen fihom jien, u mbagħad x'imkien tittivvota. Imma dik li waslitni, ġifi dawk l-inċidenti kollha li semmejtu għadta fil-ktieb, waslitni biex illum nemmen fi prinċipji iktar mill-bandiera.
Hawnhekk ovvjament jissemmew ukoll ħafna nies jidnaf minn tofsa Gonzi sa Borċa Livier Fenek Adami Mifsub Bonniġi. Ġifieri l-ktieb naħseb anke jista' joffri wkoll għala le, forsi dak il-kontribut anke għall-istorja ikbar, jista' jkun kontribut żgħir, jista' jkun footnote, imma Uħet jista jimla wkoll dal-mużaj kbir, għax fl-aħħar mill-aħħar l-istorja. Uħet
jaqraħ, peżempju kelli kummenti minn Romu għax dak iż-żminijiet, għaddi li ċertu kummenti li ju, peżempju, fakkartu fċerti affarijiet li ju kien nesa, jom kelli jaqbel miegħek jew ma jaqbilx, naturalment skont kif aħħar isleħ. Ma nsomma, ma nistax ngħid li huwa ktieb storiku, u għax biss dak li għadet minnu jien.
Ma kulħadd ikollu l-istorja tiegħu kif tajt inti wkoll fit-titlu. Tal-ktieb?
Dik li għandek, u jgħat forsi jista jifem, minn xiex għadda bniedem komuni bħali d-dilej menu. Illi ma konċ involved fil-politika ġviri, nafx jattiv, jattivista jwek, għat ma konċ. U allura forsi għati jħares lej l-istoria minn dik lajn.
Kieku dawn il-kapitli ma nkludejtomx? Taħseb il-ktieb kien jħossu l-oħra? Jivri anke fil-kitba tiegħu fil-.
Jien naħseb kien ikun nieqes ħafna. Kważi kważi nista' ngħidlek ma konċ nagħmilha. Għax dik li ta' ħagġa li xtaqt nagħmel.
Jvedin jażla li xtaqt tagħmilha sa mill-meta fassaltu.
Inti tafu x'għamilt li d-daħla, meta l-ktieb anzi qabel għaddi għandek, il-ktieb kif ħafna iktar mill-jum. Mbagħad meta rġa' jdur tu neħħej ċerti affarijiet. Tifter konna diskutejna wkoll. Għax mbagħad dejjali li nħalli ċerti affarijiet li kista' jkun ġew neħħi dak li qal ħadd ieħor biex ma nirrepetux.
Hemm biża li forsi dak li jkun iċabsek ma naħaj oħra x'aħna fissati Malta. Ukoll ġifieri għalmenu ma nista' ċerta età.
Dik stennejta.
Tgħaddi mill-passatur jekk intix blu jew
qajt skantat, dik stennejta. Però mbagħad qajt skantat, qajt ma nies li kont qed nistenna illi dak tiktib jew mussi niżilhom tajjeb. Illi niżilhom tajjeb. U kkummentawli ras għal ras, persuna persuna, ħafna affarijiet sbieħ. Dik kienet xi ħaġa li skantatni, mhux qed nistenni, għad dik kemm jgħidulek xejn. Nisja fuq li qed ngħid. Anke pereżempju irċevejt email waħda minnhom, ma niftakar xi kliem eżatt, imma dan li hu tampari, tajjeb, u kien maqbut fl-istess xibka li kont jien. U qalli dal-kumment qed ngħidu issa fi kliemi għax ma niftakar xi kliem eżatt. Ma qalli xi ħaġek. Dak li dejjem xaqt nikteb jien ktibtu int xi ħaġek kien. Ġifieri dinha tiġbel mistoqsija. Iva, jien naħseb illi twaslek biex meta tgħaddi minn dik l-affarijiet twaslek biex ma tibqax marbut b'ruħek b'ġismek ma xi naħej wara.
Mistoqsija li wkoll bla ma rridx ċars il-fatt imma qed nispiċċet ninnota anke lili nnifsi nagħmilha f'numru minn dawn il-programmi, speċjalment meta jkolli awtur, meta jkolli kittieb miegħi. Inti ovvjament esperimentajt bin-novella, esperimentajt bir-rumanz, dal-aħħar qed narawk il-poeżija. Meta wieħed jiġi biex jikteb hawn? Hawnhekk wieħed ma jistax joqgħod idur mal-lewża u juża ħafna metafori qed tkun xi ftit xogħol. Tħossa din?
Iva, tħossa u ssibha ftit diffiċli fil-fatt, għax inti tkun imdorri żejjen u tlaħħam l-istejje sewwa kif niżgħu l-espressjoni. Imma fl-autobiografija dejjem ma tantx tista' tagħmilha, tibqa' l-informazzjoni tibqa' dej. U għall-ewwel tibda tħossa naqriebsa. Fil-fatt, l-ewwel li ktibtu, Mbagħad ġejt biex indur bdejt ninnota. Illi kont ħut minnhom, ħut mill-kapitli, mhux tal-politika l-oħrajn, kienu naqra waħda ta' isom qalbu li novelli. U ddeċidejt li naġa' ndurhom biex ħassura li ħareġ biha. Iva dik tiġrilek, wax inti tkun imdorri dik is-sistema. U di xi ħaġa li waħda se tagħmel, mhux naf rumanz tagħmel żvilupp wieħed fuq ieħor, ktieb ta' Stel Ossa ta' tiżviluppa wieħed fuq ieħor. Ma autobiografija darba se tagħmel, ma se tagħmel oħra.
Infakkarkom dan huwa Campus FM qegħdin nitkellmu ma' Charles Qasa u l-ktieb tiegħu jien ukoll għandi storja x'ngħid. Ovvjament barra l-politika però mbagħad hemm anki l-istorja tiegħek, l-istorja tal-familja tiegħek,
letterarja tiegħek. Letterarja, xi inċidenti li għaddejt minnhom tas-safar. Tas-safar pereżempju interessanti dikha.
Inti ħdimt ħafna Charles forsi anke għan-nies f'dan l-aspett tal-volontarjat
forsi. Tajt ħafna minnu għaliex kelli ħafna tal-materjali ma mbagħad iddeċidejt li se tiġi kbira wisq u għad kemm nagħti idea u nieqaf hemm. U mbagħad trid nagħtiha wkoll l-awtobiografija għalhekk daħħal dawk l-andettodi tas-safar. Biex intija naqra xejra interessanti, biex dak li jkun joħu pjaċir, jkun hemm bi the pleasure of reading fija, tifhem. Alla daħħal dawk u naħseb li niżlu tajjeb, għaliex kummenti li kelli, ħafna nies oġbitum li qraw, ħafna jkollhom esperjenzi simili, jew inkellek mhux simili, ma dew minn esperjenzi fuq l-istess livell. Allura jgħidu lek anki jiġra lek anki jiena.
Però m'arix nelli minn għalfatt, u jien naħseb li ġrat li din anki fil-każ tiegħek. Li meta tkun qed taqraw tul b'mod kostanti, dak li ssib fl-autobiografiji tiegħu tibda ssibu anke fin-novelli u fir-romanzi. Pereżempju kellek dawn id-deskrizzjonijiet tat-toroq tal-Marsa, il-farfett u dat-tip ta' ħajja.
X'inti tikta fuq ħajja.
Bla ma trid.
Li ġaraw jien ma ktibx l-awtobiografija l-ewwel, l-ewwel ktibt in-novelli. Allora kelli nuża ħajti u dejjem tuża ħajtek, naħseb kull awtur jagħmel ħaddi. Mal ma trid toħroġ anke f'affarijiet żgħar. Tifhem, pereżempju, fi ktib li għandi l-istess sena d-dieħla, battu għall-editing. U waħda mir-rimarki kienet, kien hemm ċerti affarijiet, tantu ma personali, tantu ma affarijiet vera tiegħi li daħħaltu, għax ma trid inti toħroġ lek innifsek. Issa, l-ewwel ktibt in-novelli mbagħad jekk l-awtobiografija daw se jidhru. X'l-awtobiografija ma sax naħrabu, għax daw fatti, allura jiġu repetuti jisu. Imma insomma, fl-aħħar mill-aħħar huma.
Ma kif tikkontrolla din ħanajtek, kif tikkontrolla li isma' dan huwa spazju ta' immaġinazzjoni waqt li dan huwa spazju meta tikteb novella meta ktib l-awtobiografija. Speċja għaliex hemm naħseb din il- bla ma trid naħseb li.
Li toqgħod li l-unika ħaġa li għamilt jien kienet fl-awtobiografija semmejt il-fatti ma qatt inżejjinhom. Fin-novella żejjintom u żidt, jiġifieri fin-novella għandek it-taħlita tal-verità mal-immaġinazzjoni u l-fantasija u t-tiżjin. Fl-autobiografija kif qatt inti mhux xotta fis-sens da. Għaddej semmi l-fatt u daqshekk mela ma toqgħod iż-żid miegħu.
Il-ewwel inti l-best forsi l-kappell tal-umiltà, imma anki fi stejjer bħal dawn, b'żempju se toħroġ ħafna stejjer soċjali, il-ħajja soċjali tal-poplu kif kienet, jiġifieri anke forsi ma kienx l-intenzjoni tiegħek oriġinarjament għax bħalma tinteriġ taq tikteb l-istorja tiegħek. Ma dat tip ta' affarijiet faċli tosservhom ma tistax tħalihom barra ġifieri.
Le joħorġu hekk hemm kwistjoni ta' umiltà, ngħid mhux storiku meta tek, essenzjali minn istoriku, imma l-istorja mqiegħda, l-istorja għexta. Jiġifieri meta nikteb x'għadda minn jien qed nikteb parti mill-istorja. Jiġifieri issa jekk tiġbor xi ktibt jien u x'kitbu tant oħrajn li hum istoriċi għandek ċertu materjal.
Ovvjament min jixtieq ikun jaf l-istorja ta' Fra Modesta hawnhekk se jsibha wkoll għax lajku naw Charles
Qasa.
Ma tistax tifirdu.
Għalvidu kont naqra mhux xi tikku bdejt intellgħu nniżżel jekk nagħmilix jew le. U mbagħad għadhom naħseb ħafna tiġriet li nagħmel għaliex. Għaliex tant sad leġendarju, tant sad marbut miegħi issa da 50 sena sena d-dieħla li bedu għadu għaddej, speċi għad jixraqlu li jkollu kapitlu fuq. U anke daħħalta bħala qabad ngħidilha. Xi ħaġa jedna fil-li se tibqgħu.
Però din għaddej hekk il-fatt li qisu Charles Qasa Fra Modest biss għax inti U hemm oħrajn ġejjin.
Biex biex iddejjaqni fis-sens, nixtieq li għamilu japprezzaw l-oħrajn għax imbagħad hemm affarijiet oħra li huma għandhom sabeħ tagħhom ukoll speċi meta r-romanzi. Ejja ma daf l-ħam bil-aħħar għarreja, u ma għarreja għna fin-nies. Li ġara fra modeski dil-bidu, ħafna jiftakruħ, kim mela vojt kbir, u allura baqa.
U dik għenet ħafna, għal-fat li ma kanċ kena u kodba bil-Malti.
Allura baqa, ma insomma, bat. Pero insomma, jina dal-aħħar sirt naf skoprit bi-pjaċir ġifieri. Illi kodba tiegħi xterdu ktar mill-kod naħseb, mhux qed niftaħir ta' ġifieri tnajt. Imma nixxir nsir naf din ħaġa. Xterdu aktar mill-naħseb. Framod jissemma ħafna veru. Però l-oħrajn ġifieri għandhom ċew.
Fil-fatt Charles jien ukoll għandi stoja xi ngħid ħareġ hux hekk it-tieni edizzjoni tiegħu.
Da mar mill-ewwel.
Biex
żmien tliet xhur kien hemm biex, mbagħad il-klabb mill-ewwel iddeċidew li jagħmlu reprint tiegħu.
Kif tispjega dan is-suċċess? Għaliex jiena dejjem insiba diffiċli biex nifhem il-Maltin kif jaħsbuha fuq il-kotba u kif jinbijaw il-kotba.
Però kultant ikollok tip inti kollok tant tkun ferħan bih u ma jmullekx tajjeb daqsieħor ma tikollok jieħod qalb imwaqtuha u jmullek aħjar tistax tajtu. Però naħseb li milli daw fien din imbiegħet mill-ewwel jew għax ikollok in-nies li jaqraw il-kotba tiegħek allura ħan sir nafuk.
Il-kurzjetà wkoll.
Jew għax ikollha fuq personali, allura jdi jaqraw xi ktibt, tifhem. Mbagħad forsi naf qalbu l-ktieb. Jaraw dik forsi dik il-parti tas-sebgħinijiet li tkellimna fuqha. Forsi tkun interessum ħa narawx għal dan, tifhem għax hija interessant.
Kellek nies li ġew fuqek għaliex kellna minsemmija wkoll f'din is-sensiela, li stenna li se jkun imsemmi u forsi tiddiżappuntaħ li ma semmix?
Le, li kelli nies li semmejthom u ħadu gost.
U inti qatt tistaqsi l-permess il kulħadd li semmejt?
Le, saqsejt xi tnej biss li kelli bżonn nistaqsi, però qatt attent ħafna jiena li ma nsemmix ċerti nies. L-għonet evitajt illi ma nsemmihomx illi speċi toffendihom jew inkella jinna f'mod negattiv. Però mbagħad anke fl-aħħar x'inha ħassejt illi sanfer li qed nikteb. Mbagħad ħadd uħra qed hemm barra u ngħid fuq.
U mhux bil-forsa jkollu dritta tweġiba wkoll.
Eżatt, allura provajt inkun li kien interessali li nikteb dak li għaddejt minnu jien, x'ħassejt jien. Sa fejn kelli dejtu l-kakrex li hemm tista' tgħid. Provajt nagħtiha il-fatti u għaftim, ma qatx nidħol f'dettalji u rimarki u kummenti, qed tifhem, dokum bad minn jaqra.
Barra minn Malta fil-fatt ħafna jitkellmu wkoll fuq dan il-kunċett ta' editjar tal-istorja li inti forsi tkun iġġi baqrib illik speċi li wieħed iġġi baqrib li jidheru bħala l-protagonist ħa ngħidu hekk u l-ispeċi jirrakkunta kif jidhirlu hu. Forsi ġa fil-bidu aċċennajna li għax
imma naħseb li
hemm dit-tentazzjoni.
Ikollok hija ikollok it-tentazzjoni bil-fors qed tikteb fuqek.
Qed tikteb fuqek.
Tipuha tiegħek. Hemm nhar ma trid aħna kollha bnedmin u nippruvaw niġbdu anke l-attenzjoni għarrej fuqek. Però qatt attent għaliha sa fejn stajt.
Aw min jgħid ukoll li dawn huma kollha mill-bidu sal-aħħar eżerċizzji ta' megalomanija pereżempju.
Dal-kas ma naħsibx li kienet jien, naħsibx li mbagħad ibgħu jien, imma se jiddeċidu n-nies. Imma qatt attent li ma nagħmel. Jien għatlek li kelli li nħalli xi ħaġa hekk istorja warajja li torbotni mal-qarrejja, mad-dinja, dik
l-iskola. Il-familjari qablu li tippubblikax din interessanti wkoll għax naħseb jiena ntqajt ukoll.
Iva, ma nies li. Infatti jiena saqsejthom qabel ukoll, hemmhekk saqsejt jiġifieri anke biex semmejthom. Infatti fejn jiġu t-tfal u il-partners tagħhom u żwieġu ktibtilhom bat il-kapitlu tajtulhom biex jarawh, għattilhom ma kantkom xi oġġezzjoni għajduli jiġifieri.
Mhux hekk biss għax jiena kelt qajt ma' każijiet jien naf, pereżempju, l-uliet isibu manuskritt ta' missierhom u jiddeċidu li ma jippubblikawx. Jew għax in-nies għadhom ħajjin, jew inkella li x'forsi omhom ma xtaqgħidx, ħafna minn dat tip ta'. Ullum dawn nitilfu għal kollox jiġifieri.
Ejja ħassew.
Se jindifnu mal-mewt tagħhom.
Hija storja u fl-aħħar mill-aħħar. Le, ma kellix dal-problemi, però kif waqtlek, jiena qatt attent li jekk jista' jkun ma ħadd. Ma rix nagħmel għadiex, l-aħħar mill-aħħar ma kienx l-iskop tiegħi. Ma kienx l-iskop nqeda bl-awtobografi ħana mela ċara. U mpattija li xi ħadd.
Fil-fatt hawn min juża anke biex jitfa' l-bozza li veri hawn min jaqra bejn il-linjiet.
Jiena rrid nagħmel storja biss, nikteb dak li ħassejt nesprimi dak li għaddejt minnu x'affett wani fi ħajja tiegħi, mhux kollox għax hemm ħafna ktar effett u ma nistax tagħmel kollox kellha jiġi mhux volum wieħed. Qed biss u naqaf hemm. ma kelli libda skop li nattakka li xaħat.
L-ironija, ċars, il-ħajja tal-bnidem tkompli ġifieri daw it-tip ta' kodba għad huma kompleti toqgħod taħseb fuqhom.
U anke meta tlestija meta joħroġ, pereżempju, għadhom l-affajt li jkollok li kważi dejqek tibda taqraħ. Tajt tara din nisnijatta jew dej.
Jew tibda tiftakar.
Tiftakar. Issa jinkelli djarju, jien għandi djarju.
Saw.
Mill-ewwel ġimgħa tal-iżewwieġ 1972 sal-lum. L-ewwel ħaġa mitqrajt dawk, ħadula ħafna żmien. Rajt ħafna
minn. U għadek iżommu sal-lum
ġibi. Niżommu sal-lum, illum għandix nikeb kuljum mhux issa. Imma insomma niġbordi affajt importanti. E ħafna minnhom mhux importanti daqshekk huma ġrajiet ta' kuljum li għandhom minnhom kulħadd.
Kif tispjega m'għadix? X'inhu dan il-bżonn għax inti kittieb imma x'inhu dan il-
Jien noħob nikteb, ħanibdew minn hemm.
Ġifri skuża għax tħobb tikteb jew.
Le jiena naħseb kultant hija illum nirrealizza. Meta bdejtu ma kienx dak l-iskop. Ma jaqskot naf naħseb x'kien l-iskop. Imma naħseb l-iskop huwa illi ktibt id-dari u ktibt l-istejjer hija xi ħaġa. Hija forma ta' komunikazzjoni ma' ħadd ieħor. Se jista' jkun li forsi xi darba kelli nuqqas ta' komunikazzjoni f'ħajti ma nafx. Imma llum irid nagħmilha din komunikazzjoni.
Imma dawn
permess tal-kidba.
Se tħallihom warajk, jew ħadd taħraqhom pereżempju. Jew min ukoll
jaħraqhom.
Saru wkoll dawn l-affarijiet.
Infatt ċertu affarijiet li kelli għaddejthom l-università diġà.
Ekku proszu.
Anke fil-libja tal-università tajthom setu anke DVDs, intervisti. Studenti kun iridu jfittxu jsibu. Issa djarri għaddon tal-familja, memm xej, fimni, tax importanza storika. Ma bat jamlu mu, kusa xaħdu mija
Ekko. Grazzi ħafna l-Charles Asas, għulli kienet intervist oħra fiħadna għost, nil-taqaw ma' awturi ħort, kellimna dwar l-autobiografija tijaw jienu kol għandi xinejt, publikazzjoni tas sena 2013, klab kodba Maltin. Jiena Sergio Grek, nsellmiku.
Smajtu l-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.